Sjötti kafli. En drottinn svaraði Móse: Nú færðu að sjá hvað ég ætla að gera fara á. Því að neittur af máttugri hendi lætur hann þá lausa, neittur af máttugri hendi rekur hann þá úr landi sínu. Guð ávarpaði Móse og sagði við hann: Ég er drottinn. Ég birtist Abraham, Ísak og Jakobi sem almáttugur Guð, en undir nafninu drottinn opinberaði ég mig ekki. Ég gerði einnig við á þann sáttmála að gefa þeim Kanaans land, landið sem þeir dvöldust í sem aðkomu menn. Ég heyrði kvein Ísraels manna sem Egyptar gerða þrælum og minntist sáttmála míns. Segðu því við Ísraels menn: Ég er drottinn. Ég ætla að leið ykkur úr kvaðavinjunni hjá Egyptum og bjarg ykkur úr þrældómnum. Ég ætla að frelsa ykkur með útréttum armi og þungum refsidómum. Ég ætla að taka ykkur að mér sem þjóð og verða guð ykkar. Þið munu komast að raunum að ég er drottinn guð ykkar sem leiðir ykkur úr ánauð Egypta. Ég ætla að leið ykkur til landsins sem ég sór að gefa Abraham, Ísak og Jakobi. Ég ætla að fá ykkur það til eignar, ég, drottinn. Móse sagði Ísraelsmönnum frá þessu, en þeir hlustuðu ekki á hann af því að þeir voru kjarklausir og bugaðir af þrældómi. Þá ávarpaði drottinn Móse og sagði: Farðu og segðu faraó, Egyptalands konungi, að hann eigi að sleppa Ísraelsmönnum úr landi sínu. Móse talaði fyrir auglítið drottins og sagði: Ísraelsmenn hlustuð ekki á mig. Hvers vegna ætti faraó að hlusta á mig svo málstyrður sem ég er? Þá talaði drottinn við Móse og Aron og gaf þeim fyrirmælum að fara til Ísraelsmanna og faraós Egyptalands konungs til að Ísraelsmenn yrðu leiddir út úr Egyptalandi. Þessir eru ættarhöfðingjar: Synir Rúbens, frumburðar Ísraels, voru Hanok, Pallú, Hesrón og Karmí. Þetta eru ættir Rúbens. Synir Simeons voru Jemuel, Jamín, Óhad, Jakín, Sóhar og Sál, sem var sonur kanvesklar konu. Þetta eru ættir Simeons. Þetta eru nöfn sona Levi, samkvæmt ættartölum þeirra: Gerson, Kahat og Merari. Levi varð 137 ára. Synir Gersons voru Líbni og Símei eftir ættum þeirra. Synir Kahats voru Amram, Jíesar, Hebron og Usiel. Kahat varð 133 ára. Synir Merari voru Maheli og Músi. Þetta eru ættir Levi eftir ættartölum þeirra. Amram tók sér Jókebed, föðursystur sína, fyrir eiginkonu. Hún ól honum Aron og Móse. Amram varð 137 ára. Synir Jísehars voru Kóra, Neveg og Síkri. Synir Usiels voru Mísael, Elsafan og Síkri. Aron tók sér Elisebu, dóttur Amja Nadabs, systur Nasons, fyrir eiginkonu. Hún ól honum Nadab, Abihu, Eleasar og Ítamar. Synir Kóra voru Assír, Elkana og Abiasaf. Þetta eru ættir Kóraíta. Elasar, sonur Arons, tók sér ein af dætrum Pútiels fyrir eiginkonu. Hún ól honum Pínehas. Þetta eru ættarhöfðingjar Levíta eftir ættum þeirra. Það voru Aron og Móse sem drottinn sagði við, leiðið Ísraelsmenn út úr Egyptalandi fylktu liði. Það voru þeir sem töluðu við fara á Egyptalands konung að leiða Ísraelsmenn út úr Egyptalandi. Það voru þeir Móse og Aron. Þegar drottinn ávarpaði Mósi í Egyptalandi sagðan, ég er drottinn, segðu fara á Egyptalands konungi allt sem ég segi við þig. Móse svaraði frammi fyrir auglíti drottins, ég er maður málstyrður, hvers vegna ætti fara á að hlusta á mig?